ข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเครือข่ายสาธารณูปโภคมูลค่า1 ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนในวันอังคารซึ่งจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมเครือข่ายโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในอเมริกาวุฒิสภาอเมริกันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยคะแนนเสียง69-30โดยมีวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน19 คนจาก 50 คนที่ลงมติเห็นชอบนะครับโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต่อไปในเดือนกันยายนซึ่งคาดว่าอาจเผชิญแรงต้านมากกว่าในสภาสูงงบประมาณ1 ล้านล้านดอลลาร์ที่จัดสรรผ่านร่างกฎหมายนี้จะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพานเครือข่ายรถไฟสนามบินระบบไฟฟ้าและน้ำประปาท่อระบายน้ำท่าเรือและทางน้ำต่างๆตลอดจนขยายเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศด้วยและเมื่อเดือนมีนาคมผู้นำสหรัฐกล่าวไว้นะครับว่าสหรัฐคือประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแต่กลับมีคุณภาพของเครือข่ายสาธารณูปโภคต่างๆอยู่ในอันดับที่13ของโลกเท่านั้นและว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันกับจีนได้สำหรับเป้าหมายต่อไปของพรรคเดโมแครตคือการผลักดันร่างกฎหมายความมั่นคงทางสังคมมูลค่า3 ล้านล้าน 500 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดหาหลักสูตรฟรีสำหรับวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศการขยายระบบดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุการทำให้ราคายาต่างๆถูกลงการปรับแก้กฎหมายคนเข้าเมืองและการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าพนักงานของบริษัทเทคโนโลยี Google ซึ่งทำงานตำแหน่งเดียวกันในสำนักงานเดียวกันนั้นอาจไม่ได้รับเงินเดือนเท่ากันอีกต่อไปนะครับหากตัดสินใจทำงานจากบ้านทุกวันแทนการเข้าออฟฟิศนอกจาก Google แล้ว Facebook และ Twitter รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกหลายแห่งในซิลิคอนแวลลีย์ต่างกำลังใช้นโยบายนี้สำหรับลูกจ้างที่ทำงานจากบ้านโดยมีการปรับฐานเงินเดือนตามสถานที่อยู่อาศัยของลูกจ้างแต่ละคนเช่นพนักงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพถูกกว่าอาจได้รับเงินเดือนน้อยกว่าเป็นต้นนะครับเครื่องมือคำนวณฐานเงินเดือนของ Google ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าพนักงานของ Google ที่เปลี่ยนไปทำงานจากบ้านเต็มเวลานั้นอาจได้รับเงินเดือนลดลงราว 10% อ้างอิงจากหนึ่งในลูกจ้างของ Google ที่ไม่เปิดเผยชื่อทางด้านโฆษกของ Google กล่าวกับ Reuters ว่าแพ็กเกจเงินเดือนของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่และที่ทำงานของพนักงานแต่ละคนมาโดยตลอดซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเมืองและรัฐต่างๆอย่างไรก็ตามโฆษก Google ยืนยันนะครับว่าทางบริษัทไม่มีนโยบายลดเงินเดือนลูกจ้างที่เปลี่ยนไปทำงานจากบ้านเต็มเวลาหากว่าบ้านของลูกจ้างผู้นั้นอยู่ในเมืองเดียวกันกับที่สำนักงานของ Google ตั้งอยู่นะครับและหลังจากที่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2020ที่กรุงโตเกียวเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลานี้ดูเหมือนองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆกำลังเร่งกดดันรอบใหม่เพื่อให้บริษัทผู้สนับสนุนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์กีฬารายการใหญ่นี้บรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าวหารัฐบาลจีนว่าใช้การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นจุดเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูในมณฑลซินเจียงการปราบปรามผู้ประท้วงในฮ่องกงและการกดขี่ชนกลุ่มน้อยในทิเบตและอินเนอร์มองโกเลียองค์กรเหล่านั้นต่างพยายามกดดันให้ผู้บริหารของบริษัทสปอนเซอร์กีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการเช่นโคคาโคล่า General Electric Visa Intel และ Toyota ทบทวนการสนับสนุนโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งนะครับหลายบริษัทที่กล่าวมาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทเหล่านั้นยังค่อนข้างนิ่งเฉยต่อเสียงเรียกร้องในเรื่องนี้ทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-20 กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของวงการกีฬาเช่นกันนะครับลีโอเนลเมสซี่ยอดนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาตัดสินใจอำลาสโมสรบาร์เซโลนาของสเปนและเข้าร่วมสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงหรือ PSG ในฝรั่งเศสแล้วถือเป็นการสิ้นสุดอาชีพค้าแข่งกับทีมดังของสเปนเป็นเวลานาน21ปีเต็มแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่า เมสซี่บรรลุข้อตกลงกับทีม PSG ด้วยสัญญา2ปีและสามารถยืดเวลาได้แบบปีต่อปีหลังจากนั้นและจะได้ค่าเหนื่อยปีละประมาณ41ล้านดอลลาร์โดยเขาเดินทางไปถึงฝรั่งเศสในวันอังคารเพื่อเซ็นสัญญาขั้นสุดท้ายกับสโมสรดังแห่งกรุงปารีสนะครับสัญญาระหว่างทีมบาร์เซโลนากับเมสซี่สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและแม้ทีมใหญ่แห่งวงการลูกหนังสเปนพยายามอย่างยิ่งที่จะดึงตัวเขาไว้ขณะที่เมสซี่เองก็ยอมลดรายได้ของตนลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้อยู่กับทีมต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้ภายใต้กฎทางการเงินของลีกฟุตบอลสเปนสำหรับทีมปารีสแซงต์แชร์แมงมีกลุ่มบริหารสินทรัพย์ของกาตาร์เป็นเจ้าของนะครับและเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ทีมในโลกที่สามารถจ่ายค่าแรงให้กับเมสซี่วัย34ปีที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน